var mikið það að ungir menn eða, já, færu í hóla hérðan úr Svarfaðardal?
Það var talsvöld mikið. Svo voru Þóri festur menn, eða vissir menn, réttur að sagt, sem að gengu, fóru á milli kannski, já, kannski hálfsmálaðarlega getur maður sagt. Það var maður sem að hétt Halldór og hann flutti á milli leður og skæðaskinn sem hrossleður úr Svarfaðardal, úr hérna Skagafirði, hér norður í Svarfaðardal sem að seldi hér hinn fyrir Pétri og Páli.
Hver son var þessi Halldór?
Æ, það man ég ekki.
Þú manst vel eftir þessu manni?
Já. Ég man vel eftir honum.
Hann verið skaffirðingur?
Já.
Og seldi hann þessa vöru sína hér?
Hann seldi hann á, sabi, það var skipti á í mísu og svo eins og gerist og gengur.
Var hann hér á einhverjum vissum ástímum þá?
Það var æfilega vetnar. Hann fór þetta vetnar.
Voru á milli bæja?
Já, hann fór á milli síslan á vetnar. Sjaldan og ég man ekki eftir hún á sumlin. Já, það var á vetnar. Og það var bara þú húðina á þversum á bækinu. Og hann var kallaður skinnataskur.
Skinnataskur?
Skinnataskur.
Fyrir það var með, var hann í húð?
Hann bar skinnina bara þessum og bækinu.
Hvers konar skinn segir það hafi verið?
Það voru hrossúðir og ýmsar að stærri húðir og kynnta skinn oft.
Og vann hann svo úr þessum húðum?
Svo, það var bara búin til skóluhúðum hérna í Svarfaðardalnum.
Hann hef ekki gert það sjálfur?
Nei, hann bara hvað er skurana ferðumadur, besti kall, fílasti kall.
Og seldan skinnið hér?
Nei, ég held að það hafði nú orðið einhver skipti, ég vissi hvernig þetta legar þá seld, einhvernig byrjuða, ég vissi hvernig það var, því að það var aldrei á mínu heimili þess að ég var.
Hvar allan hafði fengið þessi skinn eða húðir?
Já, það veit ég ekki, bara á bæjum. Hann bara hefði safnað því einhvern veginn saman á bæjum í Skagafirðinum. Ég veit ekki hvar.
Og lifa sem sagt á þessu þá að selja, kaupa og selja?
Nú, hann þetta sést það sjálfur. Það er einhver sérstök og svolítið til þess að sem að dreipið því út eins og núna í Veslanir. Hann bara komið þetta á þennan bæjun og þenn á hinn og seldi. Það kom ekki neginn í verslunum við, bara það seldi þetta sjálfur eins og þú. Eins og
já.
Ég leti það velspítast okk og svo liðs.
Já.